De venir a Rú, la zona de Rú, Neamuli, Rú, Clanuli, ce care a întemeiat civilizația mea și temetura aceasta, deci după aceea tot Neamuli se temea pe artele lui de vitejie și pe ce făcea și le imita, da? Pentru că erau, așa am apucat, era legea scrisă acolo în subconștientul nostru și a Neamului și a persoanei.
Un pic aș mă apoi asupra celui aspect unde zice că e fascinată de rău. Fascinația aceasta pentru rău. De unde vine în noi? E o dorință inconștientă de a ne nimici, de a ne întoarce la neființă când a fost aduși?
Nu. Aceea ar fi de autodestrucție. Nu, este fascinată de rău ca ucigaș. E fascinat de rău acesta.
Ca tentație, ca mici pe care mai. Uite, dacă vei ucide, vei câștiga, vei dobândi.
Care ucide pe celălalt. Și fascinația față de nimic este depresia față de întoarcerea la nimic. Autodistrugerea asta, de fapt, este și când omul se sinucide, de cele mai multe ori el se consideră ca un altul care se împotrivește fericirii sale, care nu poate să descurce, nu poate și se luptă cu sine ca și când ar fi altul. Este cumva, ia actul acesta violent și îl îndreaptă potriva sa, în loc să îl îndrepte potriva altuia. Se găsește pe sine ca dușman. Și fascinația este o atracție nerațională. Ești fascinat, pur și simplu. Toți suntem așa, că nu devenim conștienți și nu ne rugăm mult și nu ne deschidem, toți avem asta. Unii sunt fascinați să facă rău și alții măcar să-l privească. Vin oameni și îmi spun îngrozești, știți câtă violență e pe lume, ce se arată acum la televizor, zic, dar de unde știi? Cum? Mă uit. Păi de ce te uiți? Când trecem mașina pe stradă, pe drum și vedem un accident, ne uităm foarte și ar vedea, m-a murit cineva, curge sânge, a curs sânge, sigur, chipurile ca să compătimim. Dar este o fascinație în față de această... de crimă, de ucidere, nu neapărat crimă, de ucidere.
Și dacă nu începi să conștientizezi un crez, te poate conduce. Deci e ca o putere care te duce să faci faptele rău.
Și gândiți-vă de ce industria atât de mare cu filme horror și pe ce se temeiază această succesul acestor filme? Pe asta, pe fascinația omului față de rău, față de violență ucigașă. Și cu cât omul are în memoria lui, în neamul lui, deci cu cât are mai multă violență, cu atât e mai atras de violență.
Da, sunt unii care chiar sunt fani astfel de film.
Da.
Chiar să uită.
Deci ori alege să moară de frică, ori devine
consumator de...
Ori devine ca să se apere, de fapt ca să... Violența, deci, violența devine armă, o să vedem, devine armă de apărare.
Cum era cu pâine și ce, când li se dădeau romanilor în arenă, să vadă oameni omorându-se, animale omorându-se.
Ce și în Franța, mai târziu, când exerptau oameni în piață și... Deci erau...
Când un copil vine pe lume, depinde cu totul de părinții săi, de iubirea și atenția lor. Dacă nu primește iubirea și atenția pe care le așteaptă, se va simți rănit și va reacționa în consecință, declanșând mecanisme de apărare și învățând să rănească la rândul său.
Deci, orice copil care se naște pe lumea asta intră în această logică a violenței ucigașe, în simplu fapt că apare în viață. Viața este contaminată de și trăită de persoane care sunt fascinate de rău. Și fie că se apără de rău, fie că îl fac, dar nimeni nu se poate apăra de rău fără să-l facă. Că Mântuitorul zice, nu vă împotriviți celui rău. Pentru că împotrivirea în fața răutății te face rău. Se face într-un act de răutate. Și încet ce devii rău și poți să devii mai rău decât celălalt. Chipurile ai luptat și l-ai biruit pe cel rău și după aceea ca să ții în frunte fie lui și neamările lui, mai de cel rău, va trebui să devii rău, că ar făcut să-l țin frunte.
Da, cum erau Reci care ucide o pretendenție sau posibil nepoi sau ca să nu ajungă pe tron.
Asta e mai mică acum când câștigă cineva alegeri, le scoate din funcție pe toți cei care au fost numiți în celălalt. Deci e o altfel de ucidere, de aceeași logică.
De cele mai multe ori, aceste mecanisme funcționează inconștient. Și tot la comportamente repetitive pe care de rănile suferite în viața intrauterină și în anii copilării timpurii. Multe astfel de comportamente repetitive pot fi induse pe traumele durate de părinți, bunici sau chiar și strămoși. Trupul nostru e o partitură vie a unor multiple moșteniri. Dar sunt din ce în ce mai multe descoperiri din știință care arată cum se scrie în noi totul.
E fascinant ce se descoperă acum neuroștiință și ce dovezi atât de cât se filmează și se fotografiază creierul și... deci sunt traume pe care le suferă copilul în burtica mamei. Copilul trăiește în burta mamei tot ce trăiește mama. Deci dacă mama se sperie, dacă mama e traumatizată, se înfurie, toate aceste emoții copilul le simte în trupul lui și le scrie memoria lui într-un creier care încă nu e dezvoltat să spună nu merită să bat capul cu chestia asta, că se supăra pe tata că nu i-a dat farfeca. Ci pentru el are un singur circuit acolo, creierul emoțional, care nu se duce la creierul gânditor, la scoarța cerebrală, că nu este încă structurată. Și se scrie în memorie și el trăiește toate emoțiile mamei, de aceea femeile însărcinate erau respectate, păzite, iubite în mod special și ocrotite, nu? Pentru că oamenii știau cumva că tot ce îi se întâmplă mamei îi se întâmplă și copilului. Deci în civilizațiile sănătoase, în mediul sănătos.
Mi se aude? Mi se aude? Iată.
Acum, da? Se aude. Acum se aude? Nu.
Nu înțeleg celălalt.
Da, prea. Așa, deci acolo, și acum s-a descoperit organul fizic în care se scriu emoțiile. Deci, emoțiile sunt trăite în creier, e un creier, nu vrea cineva să o zic. Deci emoțiile se trăiesc în creierul emoțional și atunci când omul vede, aude, când simțurile se întâlnesc cu ceva care are impact de importanță vitală pentru om, fie pericol, fie ceva bun, se declanșează prin simțul o emoție care dă comestul cum să reacționeze adecvat, să fugă dacă trebuie să, dacă e pericol, să alerge să ia dacă e de bine și așa mai departe. Deci emoția este ceea ce simte trupul în fața provocărilor realității, foarte un impuls în realitate. Ea e trecătoare. Declanșează o reacție și dispare, nu mai este nevoie. Dacă omul nu poate să facă ce cere emoția, să fugă, să țipe, să iasă, să se apere sau să fugă, emoția se stochează. Rămâne blocată și se stochează. Ori cea mai grea perioadă e perioada intrauterină și perioada când e mic copil, care el nu poate să facă. Pe urmă, după aceea noi țipăm, înjurăm, plecăm, trântim, ne supărăm, au impact, stresul ne face rău. Dar nu mai are aceea putere, deci nu se mai stochează. Se stochează ca nedigerate, deci se stochează în memorie numai emoțiile foarte puternice, dintr-un cataclism, dintr-un accident groaznic, dintr-o violență care depășește capacitatea omului de a reacționa. Deci atunci când omul nu acționează prin emoție, emoția se depozitează într-un loc. Deci și imaginea știe ce s-a întâmplat, totul se depozitează într-un loc din trup. Și se formează ca niște noduri. Și acum s-a descoperit care sunt, unde sunt acești noduri. Există în organism, în jurul fiecărui organ, fiecărui organ, o piereță, cum e praporul în abdomen, cum e, Există câte o, și la animale, ați văzut mult și pe șoșurată într-o pielițeală, așa ca o, ceva de păianjă. Toate organele noastre sunt înfășurate într-o astfel de substanță și ele izolează fiecare organ în parte, dar și le unește pe toate. Și emoțiile se transmit atât pe căile pe care știute mai demult, electrice și neuronale și chimice, cât și prin mișcările acestei pânze vii, prin vibrațiile ei, și asta are în ochiul ei o plasmă. Și acolo, în plasma asta, se depune o bulă de aer care memorează, că ați văzut memoria prin fașinat, care ține, memorează evenimentul respectiv, însoțit de emoția lui. Și cu condiția ca ea să fie retrăită până când va fi rezolvată. Deci, și mecanismul asta, tot ce repetăm noi, este ca să rezolvăm ceva ce e îngropat. Chiar dacă s-a întâmplat bunicii sau părinților, acea situație neterminată iese mereu la suprafață, ori de cât realitatea seamănă cât de cât cu evenimentul acela, ca eu, urmașul, sau eu, maturul de astăzi, să rezolv problema cea care a rezolvat, pentru că este un nodul netrăit. Și cu cât suntem mai bolnavi din punctul ăsta de vedere, cu atât viața noastră este mai nepersonală. Noi trăim mai direct. Nu avem decizii libere, nu, și facem numai ce ne vine și ne vine atât de tare încât nu. Sunt oameni care iau riscuri și asumă riscuri foarte mari. Ei dau seama că dacă se urcă, dacă beau și se urcă la volan, pot muri. Că dacă apasă pe pedală peste 100 și nu știu cât, pot muri. Și totuși, continuă să facă acest lucru pentru că celula lor undeva caută o stare de stres și de încărcătură cu adrenalină pe care a avut-o în timpul unui șoc din burta mare, de exemplu. Și el tot repetă lucrurile astea. Și deci atâta timp când noi rămânem ancorați în memoria asta a trupului, noi suntem trăind după legea violenței ucigașii. Asta este de tot ce e scris acolo ne împinge să luăm o anumită atitudine, să reacționăm într-un anumit fel în anumite situații. Și ne deosebim foarte mult între noi, pentru că fiecare are altă poveste și alții mai tași. Deci, într-un fel, te apucă de înălțimea. Deci, ce-am făcut eu viața mea? Am cântat o partitură care nu era scrisă de mine. Mi s-a întâmplat, s-a scris și eu acționez și reacționez așa.
Așa cum a fost programat, nu?
Da, și eu mi-am dat aminte când am descoperit asta, înainte să fi citit neuroștiințele, am zis, da, eu sunt un actor genial care joacă într-o piesă proastă. Eu nu mai vreau să joc piesa asta. Cine mă face să fac și să spun lucruri pe care nu le gândesc, nu sunt apreciez, nu sunt valoroase? Cine mă împinge să suport atitudinea unui om care nu se poate corespunzător cu mine? De ce? De ce să rămân în continuare? De ce să exist în continuare bună ziua? De ce să fac asta? Și atunci am descoperit, dacă vreți, pe viu, că în mine este ceva care mă împinge să trăiesc altfel. Și Apostol Pavel ne spune și la mine că nu fac binele pe care îl doresc, în mod conștient, ci rău pe care îl urăsc și care țâșnește din mine, eu îl fac. Nu mă împinge cineva. Deci sunt formatat, cum spune Părintele Rafael.
Și cum putem să ajungem la starea asta de a conștientiza, de a...
Mergem
mai departe, da?
Dar deocamdată este foarte important să conștientizăm asta. Că eu mă duc pe lume, în această lume, că mă nasc din anumit părinți și care fac parte dintr-un popor și care au trăit ce au trecut, au fost în războaie, au trecut. Și cu cât traumele lor au fost mai mari, cu atât existența mea, partitura mea e mai încărcată. Cu cât părinții și bunicii mei și-au șters din partitură prin spovedanie și pocăință, nu? Cu atât viața mea e mai ușoară. Dar astăzi oamenii mă duc atât de greu în lume, pentru că nu mai există taina spovedaniei în multe țări din lume, iar la noi au fost ani și ani și ani în care părinții și bunici, oamenilor de astăzi, au renunțat la Sfintele Taine.
Și cum se face acest transfer? E și o chestiune anatomică, genetică, prin ADN, prin ce? Prin inimă, de fapt?
În ADN, în ADN se scrie, da. În ADN este un filmuleț undeva, poate, unde o cercetătoare, o franțuzoaică, arată urmările în ADN-ul unei tinere, urmările unui viol suferit de bunica. Deci ADN-ul bunicii avea o anumită modificare, o anumită informație pe el, încă modificare, a apărut în proporție mai mică la fica sa, deci la mama pacientei, și cu aceeași modificare la pacientă, la nepoata bătrânei. Deci e acolo. E scris acolo. Și sunt situații în care noi putem avea pe partitură scris ceva și să nu le trăim, pentru că viața nu ne duce. De exemplu, eu n-aș putea să omor. Deci știu eu dacă aș fi pus într-o situație în care mă rumură pe mine sau mă rumură copiii sau nu știu. De ce? Pentru că eu nu știu ce scrie acolo de destul. Dacă eu aș alege să mor eu sau să îl omor pe celălalt. Că sunt în rubion. Așa, părinte, da, până la urmă Sfântul a ucit într-o situație în care cel slab trebuia apărat.
Sau Apostol Pavel, care zice, dacă toți să vă părăsi, nu trebuie părăsi, nu am auzit azi la Evanghelie, la
Petru.
Petru, pardon, Petru a zis asta și n-a fost cum credea el. Atunci, în momentul efectiv în care a fost pus la încercare,
pentru că era
scrisă frica, era...
Și când oamenii spun, dar cum e posibil, noi ne-am căsătorit, avut valori în comun, am vorbit lucruri și dorim același lucru. Cum e posibil să nu ne înțelegem și să ne iubim? Pentru că dincolo de stratul construit de mine ca persoană socioculturală, ca persoană în care am dorințe și valori pe care cred că le construiesc eu, de destul e partitura asta moștenită. Deci odată moștenită de la neam, de la strămoși, odată formată în timpul sarcinii și în timpul copilăriei, da? Și toate astea, deci eu construiesc deasupra, construiesc un personaj foarte valoros, dar el nu poate să trăiască odată ce adâncul e bolnav. Inima, asta e inima de care vorbește Mântuitorul. Acest atânc al Sfântului scrisă, taina fără de legiul, scrisă povestea răutății și de a venit.
Și mai e și imaginea celor două case, una pe nisip și alta pe stâncă, pe piatră, cred.
Exact.
Rădând casa, dar pe nisip. Când vin vânturile, când vin, dar nu zice, perioada de încercare, când a apărut ceva, atunci ai vezi, dacă trăi micina.
Și mulțumim dacă noi avem să trăim din asta foarte mare în timpul vieții, ca să ne dăm seama că totul e minciună. Cum vădurea mea de mine, părintele, tot ea mi-a zis că eu iubesc vrăjmașii și mi-a zis cu multă dragoste și durere, se pare. Pentru că eu iubeam la un nivel la care lucrasem, la un nivel al libertății. Dar aici, eu mai eram, aici sunt
rog. Dar de la ceea ce puteam să înțelegi.
Dar dedesubt eu sunt robită legii ucigașii. Și am nevoie să mă vindec. Firea trebuie asumată, vindecată. Și mă uit cu durere la specialiștia care fac tot felul de lucruri și inventează tot felul de terapii ca să scoată din memoria trupului, să-ți ascult trupul, masaje, tot felul de tehnici minunate prin care unii oameni se eliberează de moștenirile astea. Dar ei se eliberează până mor, nu știu cât să spun. Este o eliberare care să fie în adevăratul sens al cuvântului, că nu te scoate, nu te vindecă de condiția umană.
Sunt de anestezie după anestezie, așa.
E ca și când te-ai spălat pe doi dinți și restul e lăsat așa. Vreau nu să-ți fie curată, chiar dacă ai doi dinți curați. Deci n-ai cum să lucrăm la... Dar ce ne ajută pe noi, ce descoperă știința, ne ajută să ne dăm seama cât de tragică e situația. Când părinții spun să conștientizăm cât de cumplită e căderea, măi, nu. Acum, când vin astea cu imagini care sunt accesibile minții noastre, ne dăm seama, e grav de tot ce e acolo. Și nici nu mai ai motive să spui, băi, m-a părăsit mama când eram mic și tata a fost în război și nu mai știu cine ce mi-a făcut. Sigur că da, Dar nu asta e problema. Că problema este ce faci cu asta?
Vrei să întrebați ceva până înainte de a trece la următoarea pagină? Te rog, Andrei. Prin botez suntem oameni noi. Hai că îți spun ca să se audă.
Nu înțeleg prin ADN, cum am putea ca moștenirea asta să nu mi se anuleze prin botez?
Cum adică de ce nu? Practic, întrebarea să înțeleg este asta. De ce nu prin botez nu mi se anulează aceste moșteniri?
Da, și știu eu prin botez.
Da. Așa. De ce botezul? Practic, de ce botezul nu ne
vindecă?
Da. Nu, nu-i predestinare, e moștenire.
Nu, nu, nu. Atenție. Deci, dacă iau un vechi din magazin și îl așez pe masă, iau o veiotă, cumpăr o lampă, o veiotă din magazin și o pun pe masa asta, ea nu are cum să lumineze, nu? Nu face lumină. Am nevoie să o conectez la curent. Prin botez m-am conectat la curent. M-am conectat la... Am intrat la viața divină umană a lui Hristos, am primit-o în mine și eu sunt conectat la această viață. Dar eu sunt o viață separată. Eu sunt un bec separat, eu sunt și persoană. Și sunt dăruit cu libertate. Înainte de botez puteam să fac orice. Nu puteam să ies în logica violenței ucigașă. Cel mai mare dinainte de Hristos putea să ceară, să vină Dumnezeu, să coboare, să-L vindece. Putea să ceară de loc o putere să se abțină de la un rău, dar nu putea să facă conectarea asta la energia necreată a Harului Dumnezeitor. Numai prin venirea Mântuitorului s-a întâmplat asta și numai prin unirea cu El în Sfânta, prin botez. Acum urmează ca El s-a fost pe întrerupător ca să se aprindă becul. Întrerupătorul la mine nu este la Dumnezeu. Deci Dumnezeu vine și mă conectează, îmi dăruiește, dar numai eu. El stă la ușă și bate. Numai eu pot să iau această energie dumnezeiască și să o activez. Altfel stă în mine, stă și botezul, stă și spovedania, Harul de la spovedanie și de la Sfânta Părtășanie și eu fac același lucru rău. De ce? Pentru că nu folosesc Harul pentru. De ce nu folosesc? Unu, ca să mă vine. Din inimă e fratele răutății la omului. Niciodată Dumnezeu nu zice, iată, îți dau har, am suflat și tu ești curat. Acum am curat, nu. Nu, am suflat, l-a rugat pe diavolul care face ce vrea cu tine și zice, îl urăști, îl urăți, scuipă, l-ai scuipă. Mă iubești, dar te-ai uit cu mine, dar e la dracu. Deci nu mă desfințează, de asta mă transform într-o crenguță care se alimentează și atât. Ci sunt persoane. Eu trebuie să lucrez această altfel, omul vechi, să-l citiți Sfântul Apostol, să citiți epistole. Și omul vechi este mare și gras în mine, nu? Și eu omul nou din mine trebuie să-l primească, să-l cucerească. Puterile mele sunt la el, memoria mea la el. Da? Și fără botez n-aș putea, dar botezul nu lucrează în locul meu.
Botezul e începutul lucrării lui Iisus și nu prin botez s-a terminat.
Botezul este naștere.
Orice naștere e început.
Dar dacă nu respir și nu așa, nu mă ajută la nimic nașterea. Nu? Deci mă nasc, primesc viața nouă, primesc Duhul Sfânt, de viață dătător, mă hrănesc cu Sfânta Mărtășanie ca să cresc, dar dacă nu lucrez, lucrarea păruncilor este asceza, cercere, deci un lucru pe care noi l-am cam uitat. Deci această, ce strântă calea, care cale? Calea de a duce calul acolo în adâncul firii noastre, în această poveste de groază care e scrisă noi și pe care noi avem acum puterea să o ștergem, să eu Domnul Dumnezeu să o șterg. Transformându-o. Tocmai aici mi se pare mie cumplit de trist. Avem o metodă atât de bună, atât de ușoară. Și lumea geme, se blestem și se chimie și noi mai degrabă facem terapie și nu avem ce face, că da, facem decât dacă nu reușim. Și nu folosim metoda Sfinților, nu folosim metoda Bisericii de a birui logica de vedeți logicașă care e scrisă în mine, în firea mea.
Oricum, întrebare importantă și aș mai zăbori un pic, pentru că, într-adevăr, există și înțelegere din această greșită a potențiului care acționează magic, așa, mecanic, să rezolva problema noastră. Hristos a luat păcatele noastre și le-a pierdut pe cruce. Dar asta nu înseamnă că a dispărut păcatul din lume. Trebuie să-i dau eu, dacă eu accept.
Nu, dar ce e păcatul? Pentru că avea și-a ridicat păcatul. Deci ridică de la mine ce e păcatul. Că dacă păcatul e o faptă, atunci...
Nu.
Deci păcatul este facerea mea, ce fac eu. Și asta nu mi-a luat. Deci libertatea mea de a face, de a gândi, nu mi-a luat. Și păcatul se ivește din ce fac, cum fac ce fac, cum gândesc ce gândesc, cum, împreună cu energia pe care am primit-o prin botez sau fără. Că se lasă energia de la botez și de la părtășanie și în jos pe deasupra. Cu ce? Cu mintea mea, cu logica mea, cu creierul meu. Urăză, cu ce? Cu puterea sufletului meu. De ce m-am botezat? De ce am primit harul? Ca să transform mura în dragoste. Ca să transform nelăbdarea în răbdare. Ca să transform, să vindec aceste puteri sufletești care lucrează fără Dumnezeu. Pentru că trebuie să nu crede cu Dumnezeu. Asta e tot. Dar e strântă care.
Bun, și atunci ce a luat Hristos? În ce sens a luat păcatul pe cruce?
Deci a ridicat toate aceste negură de fapte care se cuibăreau, duhurile rele care ne dădeau sfaturi și ne chimeau în toate părțile și nu suntem vinovați, nu suntem responsabili de ele. Și ne-a dat puterea să facem bine în loc să facem rău. Înainte păcatul era, deci era imposibil să nu faci păcat. Viața întreagă era un păcat. Chiar dacă era viața unui drept, el se ducea tot în șeol, pentru că era fără Dumnezeu. Dreptul lucra cu Dumnezeu când se ruga, când îl chema, când venea, dar nu era o viață conectată fizic, ca să zic așa, la Dumnezeu. Și a ridicat și ridică și acum fapta pe care eu o dau. Dar, vedeți, este... Mă gândim cu ferința ca penal juridic care mă scapă de vinovăție pentru ce am făcut, îmi șterge și din cauza asta, dacă nu m-am convenit săptămâna asta, vai de capul meu, în ce hal mă simt. Deci asta este o viziune juridică și nu este ortodoxă și tămăduitoare. Pocăința este primirea harului ca să doresc binele, să vechez, să fac binele. Ci deschiderea către poruncă, deschiderea către har și lucrarea harului și nu ștergerea a ce a fost. Ci pocăința este o nouă lucrare îndreptată înainte, nu înapoi. Regretul și asta are orice om pentru că are conștiință și orice om regretă că a făcut un rău. Nimeni nu vrea să facă rău și nu... Chiar dacă îl face, tot are un strat de conștiință. Trebuie să fii mult distrus ca să n-ai de loc. Dar aceasta este regret, nu este pocăință. Fără deschiderea asta către Dumnezeu, nu există pocăință.
Poate cuvinte, de exemplu, dacă eu am folosit mâna asta să facă rău, pocăința este să îi iau mâna asta și să fac binele. Cu aceeași mână să lucrez binele de data asta. Mi-am întors.
Nu, asta e ambiție.
Nu, vreau să zic. M-am căutat un exemplu mai...
Nu, mai atât puțin. Transformați această ambiție în pocăință.
Așa, cum?
Cum facem? Deci,
bine, puterea lui Dumnezeu, se înțelege. Se înțelege.
Ajută-mă să nu mă fac asta, da?
Da?
Doamne, eu am această deprindere, am această deschidere, așa. Da. Ajută-mă să te doresc pe tine și nu asta. Pentru că eu cum aș putea să nu fac un gest? Doar dorind ceva mai bun. Cum aș putea eu să nu mai filmez? Căpătând ceva mai bun, care să merită mai mult să poftez decât o țigară. Dacă nu poftesc pe Dumnezeu, eu nu am cum să mă las de amărâtea de țigară. Decât dacă poftesc cu sănătate sau poftesc în urmă cinci copilul prin intoxicare cu totul. Deci aleg ceva mai bun care să adune puterile sufletești într-o dorință care să mă scape de dorința pătimașă. Ori dorirea lui Dumnezeu este cea care mă scapă de toate. Asta trebuie să găsim în pocăință. Dorirea lui Dumnezeu ca prezență, ca lucrare.
Asta vreau să zic, în principiu sunt tot eu cu aceleași puteri, cu aceeași ființă, numai că de data aceasta mă întorc de la a face voia celui rău, așa cum este insinuată. Și aleg să fac voia lui Dumnezeu, să mă unesc cu el, să vreau să fiu cu el și lucrurile de fapt. Deci nu, da, aici e important. Este o întrebare aici, cred că se referă la ce am discutat până acum. Ați spus că retrăim traume până le rezolvăm și că acestea pot fi moștenite. Cum putem rezolva o traumă care nu e a noastră dacă nici nu știm despre ce traumă e vorba? Cum pot să descopăr partitura moștenită?
Deci noi putem să zicem, Doamne, iartă-mă de toate vindecă-mă și așa, dar putem să facem următorul lucru ca să descoperim. Să descriem evenimentele vieții de când ne-am născut și până azi. Și vom descoperi că anumite lucruri se repetă. Așa că sunt așa. Mereu mi se întâmplă asta, numai mie mi se întâmplă asta. Eu mereu fac așa. La mine, la noi, așa a fost întotdeauna. La noi femei am murit la 40 de ani. Da? La noi întotdeauna bărbații au murit de tineri, în neamul nostru și așa mai departe. Deci sunt repetitive pe care vin din neam și cele care se repetă în viața mea. E o cercetătoare care face, zice că prima perioadă a vieții este aceea de la naștere până la, sau de la însămestire până la devii independent financiar. Deci când tu ai început să trăiești pe picioarele tale și nu mai primești bani de la părinți, nu mai, atunci încheie prima perioadă de viață. Din momentul acela începe a doua perioadă în care repeți evenimentele pe care le-ai trăit. Sigur, nu sunt identice, dar le descoperi imediat. De exemplu, la curs la recrutare am plecat la mănăstire. Dacă mă întorc înapoi, par la 2 sau mă întorc înapoi la perioada care corespunde zilei lunii în care am plecat, la mănăstire, voi descoperi în prima perioadă un eveniment care este după același tip. O revelație, o trăire mistică, o dorință de a schimba ceva, de a fi mai aproape de Dumnezeu și așa mai departe. Deci se descoperă. Cine își privește viața, noi și când am lucrat seminarele 3 și când facem seminar 2 și 3, am văzut, se cam vede că se repetă unele lucruri. Sesiunea asta este însoțită pe internet și de o listă de scheme de inadaptare în care noi le putem recunoaște și să le vedem cum se repetă. De exemplu, perfecționismul sau abandonul. Deci, cel care are schema asta abandonului, tot timpul se va teme că va fi abandonat, dar pe zi de întârzie, persoana cu care este, o să zică, a dus cu alta, m-a lăsat pe așa, sau, ca să nu fie abandonat, abandonează el. Deci, sunt o mulțime de pe care noi ne putem da seama ce anume ne cimie în sensul ăsta de pe mine. Și noi nu le cunoaștem tocmai pentru că asta e esența lor. Deci, aceste mecanisme sunt apărate chiar de creierul nostru. Deci, creierul meu apără aceste mecanisme că nu cumva să le apără, să le descoperi pe cale raționale. Și ca să ele să mă împingă în trăiri similare, ca eu să asimilez întreaga experiență.
Dar ce interes are
creierul? În primul rând să mă scape de durere. Deci el este programat să mă servească. De creierul e bol, să mă servească să nu supăr. Și când se întâmplă ceva ca acolo, deci de exemplu, cineva supără, a avut o traumă care a fost extrem de furios. A vrut să-și omoare tatăl sau mama, să zicem, când avea un an sau 3 luni sau 4 ani. Și o furie foarte mare. Asta s-a depus să facă, sigur, n-a putut să facă lucrul ăsta. Și acum are 35 de ani, are un șef nesferit, ca taică-sul de nesferit, și l-a ales pe principiul ăsta și ne suntem atrași și atrage persoane care se semene cu ce chiar a fost în viața noastră. Deci ce poate nu a făcut asta, exact ca mama, exact ca tata. Și eu am făcut. Aia, și centurie. Centurie atunci de simte că ar fi stare să omoare. Când se apropie de criza aceasta de a putea să omoare, creierul dă o comandă și îi apare o durere de spate sau face un ulcer. Înainte se făcea ulcer pe fond nervos. Acum se fac discopatii, se fac. Și deci apare o durere, fie de trigemen, fie de coloană, fie un apendic. Se supără apendicul și crapă noaptea, da? Dar de fapt, eu m-am apucat de situație care m-ar fi ajutat dacă o trăiam, să descoper trauma din copilărie. Și descoperim trauma din copilărie, pe care acum, sigur, mi-a declanșat un șef, să zice, sau cineva, nu? În orice caz, un prieten care m-a tratat, orice, care seamănă cu trauma din copilărie. Și pentru că, și nu mă las, deci ego-ul este pus pe confort și slavă. Și asta mă împiedică și dă o comandă creierului să caut o durere, acolo unde am un punct slab. Și fiecare avem niște puncte slabe. Și felul s-a mutat. Și boala psihică este o strategie a creierului ca să scape pe bolnav de trauma pe care n-ar putea să creeze, trauma existențială pe care n-ar putea să creeze.
Adică bolnavii psihici sunt într-un fel, cei care nu pot duce realitatea, nu pot asuma, nu pot...
Tot mai mult specialist spun că toți bolnavii psihici sunt țapii sfârșitori a unui neam cu traume foarte mari. Incestul este de naștere la multe boli psihice, deci undeva în familie au fost relații între tată, fiică, fiu, mamă, fiu, sau frate, soră, dar cele mai mult între tată și fiică sunt cele mai... și mamă fiind sunt cele mai traumatizante. Și mai sunt. Apoi îi dau tot felul de liste. Eu explicit recunosc situații din care ne-au descris suferința lor, dar eu n-aș vrea să o luăm pe calea asta, că nu mai terminăm cercetând. Deci, dar ne folosim ca să conștientizăm și să fim mai vii, mai activi cu faptul că Dumnezeu însuși a venit să mă vindece și mi se dă să vindecare și să-L primesc ca vindecător, să-L primesc să mă vindece. Și nu doar ca primitor al unor dorințe care sunt dictate de tamă de schemele astea. Doamne, trebuie să găsești un serviciu la un multinațional unde s-a nu știu cât pe lună. Și acolo îi găsești exact ce trebuie ca să-și retrăiască traumele și să fie nefericit.
Cum a pățit Ciobanu, care i-a furat cineva în vițel. Zice, Doamne, dă-mi să văd pe hoțul vițelului meu, să rugă așa, este că o să mă duc la biserică, să duc o lumânare mare, frumoasă. Și la un dat iese osul din pădure. Era hoț, știi ce? Doamne, scapă-mă de hoțul ăsta, că dau patru lumânări. Eu nu știi ce cere. Agresivitatea devine o armă de apărare. Cu cât cineva e mai rănit și rana este mai profundă, cu atât se va simți mai vulnerabil, mai amenințat și mai agresiv și mai violent.
Aici, dacă văd că sunt mulți bărbați agresivi și ei, de fapt, sunt cei mai vulnerabili și cei mai răniți. Și au succes pentru că cei din jurul lor se lasă speriați. Se lasă convinși de asta. Dacă omul ar avea tăria înăuntru, să spui, uite, eu nu sper să fac lucrul ăsta. Sau după ce a făcut un lucru, să spui, nu ne mai vedem după asta. Deci această tărie sufletească, în succesă de rugăciune, de iertare, de la anihilare pe agresiv. Dar așa el găsește totdeauna persoane, este atras de persoane, adică un tiran este mereu atras de un sclav și sclavul caută un tiran. Și se continuă această... Și o pot vedea că au modele în familie, în familiile lor.
În plus, ființa venită va căuta și își va oferi compensații în a avea și a dori obiecte care oferă o plăcere imediată, ca o justificare pentru lipsa fundamentală de iubire.
Deci, mare pătimași, mare dependențe, substanțe, de tot felul de patii, sunt și mai răniți. Deci, ca să scape de de durerea aceea își produce o plăcere imediată și de obicei asta se face prin activități care ne împlinesc nevoile de bază, mâncatul. Și în felul acesta el își astupă golul acela. Și să vedeți ce greu este. Sunt oameni care nu se pot lăsa de fumat, de mâncat multe. Și până când nu își rezolvă gaura de sus. Pentru că nu are cum. El trebuie să umple acel loc, să descoperi asta și dacă ai descoperit, să te duci. Să... Dar între timp, de ce credeți că păcatul, de ce are atâta putere asupra noastră? Pentru că e soțit de plăcere. Și aici, victima unui rând foarte mare, poate avea multă plăcere, pe când dacă renunță, va fi trecit o vreme de plăcere. Plăcerea de a fi victima, și ce mi-au făcut mie părinții, și ce mi-au făcut mie tata, și trec și plângi, și plăcerea de a mânca, de a bea. Eu n-am avut când eram mică, mănânc și eu acum, că de aici, și atunci eu, ca să pornesc vindecarea, trebuie să mă lepă de asta. Și ce vrea să mă mânze să se lepă de sine, să mă lepă de toate invențiile astea, de toate aceste metode de apărare, și să-mi iau crucea care este eu meu rănit, rănile mele, și să merg la el să mă vindec.
Și cu cât va lucra să-și compenseze lipsa de iubire prin sisteme compensatorii, cu atât va fi mai iubit de obiectele pe care le plătește și cu atât va resimți o insatisfacție cronică și se va agrava spirala suferinței, a angoasei, a anxietății și vinovăției.
Și de obicei, până la urmă se ajunge la un fund de sac, la fundul sacului, cum se spune, fie că omul își pierde capacitatea de a se bucura ceea ce îi făcea plăcere, un cancer, o boală, deci o boală sau lipsa materială, lipsa banilor să bea sau să se drogheze, să mănânce, sau boală care nu mai va să se ducă rezultatea asta, pentru că chiar această fugă de durere prin plăcere a agravat durerea care sapă în ființa mea până când mă duce la... Și aici, în fundul sacului, se poate avea loc întoarcerea. Mulți alcoolici, când ajung la fundul sacului, se întorc. Caută o soluție. Mulți bolnavi de cancer se fac bine când au metastază. Au prins tricul ăla, ce nu mi-am refuzat să fac, ce n-am vrut să primesc, ce n-am zis accept și ce și se întorc. Acum, tot bolnavi de cancer se s-a îmbolnăvit așa. Logica bolii și a lui Dumnezeu e diferită, nu știu mai pe toată. Dar în orice caz, această spirală duce într-un punct de neputință. Că taina este că omul e neputincios. Și nu vrea să recunoască, nu vrea să spună și să primească puterea pe care o dă Dumnezeu. Dumnezeu vine, îi dă puterea, are de la putere, de la putere. Și el nu vrea să o folosească, pentru că el poate. Și vine momentul în care el nu mai poate și atunci poate să pună începutul ăsta al folosirii puterii lui Dumnezeu. Noi ne dăm seama că puterea lui Dumnezeu este efectiv o putere, dar care nu lucrează magic. Și noi preferăm să facem acte magice, chiar cu Dumnezeu. Să încercăm să convingem să ne facă, pentru că avem îmbunări și să facem nu știu ce mai de făgăduri, ce mai facem, ca să ne împlinească dorința. De fapt, el nu vrea decât să primești puterea, să-ți împlinești toate dorințele. Căută părăția și restul se adaugă. N-ai nevoie să cerșești la fiecare dorință, să mă bați la cap, să-ți dau și să-ți fac.
În ce mai departe, agresivitatea mereu mai mare se va îndrepta fie spre aproapele, considerat vinovat și răspunzător de această înălțire, fie către sine însuși, de dezlădejde, depresie și autosabotare.
Și așa ajungem la boli psihice, boli fizice, accidente, toate aceste lucruri care ne omoară, pentru că eu însă am îndreptat agresivitatea către mine.
Nesimțindu-se iubit, cel rănit va căuta să atragă atenția celorlalți pentru a simți că există în ochii lor, fie prin provocări și agresivitate, fie încercând să le facă pe plac, negându-și propriile nevoi.
Deci, un bărbat gelos, de fapt, ce face? El moare de frică, el se crede nedemn de a fi. Nu crede că nu e. Nimic nu se crede că asta s-a măritat cu el. Deci, cu mine, care nu spune nimic, el știe înăuntru lui că nu-i bun, că așa i-a zis Max, că așa i-a zis, stai, că așa i-a zis, crede. Și nu cu niște lucruri de care e rușine. Și atunci el o ține pe femeia lui pe care o iubește, o ține legată de el prin violență, prin agresivitate. Poate că femeia, dacă el nu ar fi agresiv, nu i-ar mai da nicio atenție. Dar așa îl urește, se plânge, reclamă, blestemă, țipă la el și trăiesc intensă. Sau, așa că se le facă pe plac, negându-i copilul nevoie, care sunt cei care îi fac plăcere tuturor. Care dacă are o treabă și vine ceva și spune, fă și mie asta, face și deci mai face și asta, mai face și aia, și mai face și asta, mai face și aia. Și face pentru toți și pentru toate. Vine primul la muncă, pleacă ultimul.
Aveți întrebări aici? Sau? Și mergem mai departe. Și vorbim despre rolul omului de a ieși din robia violenților cinași.
E o robie. Deși oamenii sunt violenți, deși oamenii ucid, deși oamenii sunt fascinați de
ucidere. Și au
sunt robi. Tot ei sunt robi. Și orice rob privește după libertate. Nu se simte bine. Nu este o mare înăuntru lui știința că nu s-a născut și n-a fost pentru să-i cânt ca să fie rob. Deci și el tângește după libertate. Orice acolo îi tângește că într-o zi o să nu o să mai vrea, să dea și el ca toți oameni. Adică să fie liber. Să bea un pahar, să oprească și să nu să se trezească sub masă.
Dar chiar se amăgește. Eu pot să mă las oricând, dacă aș vrea, m-aș lăsa.
Asta e rog. Da,
niciun om nu este fericit trăind după legile acestei logici, pentru că este o ființă însetată, frumândă, plină de dorință, de pace, de bucurie, de fericire. Tocmai ce îți spune. Omul nu dorește decât să iubească și să fie iubit, să trăiască fericirea iubirii împărtășite. Dorința aceasta face din om un pelerin ce nu se poate lupi până nu-și potolește setea de iubire. Într-adevăr, și setea asta de iubire o proiectăm multe feluri, o manifestăm în multe moduri, nu le dăm seama că esențială e setea de iubire de Dumnezeu.
Și în formă de căzute, iubire tot iubire. Un om care iubește să fie atuită. De fapt, el iubește ce? Ce caută el? Ce caută un om care se bea? Pace. Să fie și el liniștit, că atâta grijă are și atâta așa. Să ai trebuie să fie fericit. Cum poate să fie fericit? Care atâta necaduri a rămas șomer, n-are bani. Și atunci, dacă se îmbată, el atinge o stare de fericire. E mincinoasă. Dar este tot o fericire. Deci el, tot ce obține omul pe calea asta căzută este, de fapt, caricatura și, zic, a ceea ce dorește, de fapt. Până când îmi dă seama că asta nu e fericire, asta nu e iubire, asta nu e viață, cum zice. Și pune început nou.
Această sete fiind infinită nu poate fi potolită de nimic finit, ceea ce face cu orice căutare a iubirii în afară de Dumnezeu, să ieșuieze în mod tragic.
Aici începe lesul.
Sau să ieșuieze cu o operă literară, într-o poezie frumoasă, în cealaltă.
Da, da. Merge până când nu se oprește, ajunge la un moment dat când se oprește. Și cum zice Dumnezeu, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Adică ce cauți tu, pe mine mă cauți. Nu. Și mine ai tot ce dorești, pentru că inima ta e făcută pentru mine. Eu când am făcut-o, am făcut-o lăcașul meu. Inima ta și trupul tău e templul meu. Și tu alergi după mine. Nu mai am luat după care vrei cu tău. Doamne, dați așa de Mai lasă-mă să mă joc cu Petri între ei.
Dorința omului este de a deveni ca Dumnezeu cu Dumnezeu. Nimic altceva nu poate să te face, spune Sfântul Grigore Vineț. Această aspirație infinită a omului se lovește atât de limitele condiției umane văzute, cum am văzut, cât și de existența răului în lume.
Deci avem nevoie, pe de-o parte, să vedem că suntem delimitați prin moștenirile noastre, ce tipare, ce formatați suntem, ce moștenire avem și deci suntem din ce în ce mai limitați și mai neputincioși în a ne împlini această aspirație infinită de iubire, de pace, de bucurie, dar mai avem de conștientizat un lucru, și anume că răul există în lume. Și dacă nu suntem conștienți de amândouă din sine, odată că eu nu pot și a doua oară că cineva nu mă lasă, că este ceva, că răul există, și să nu mi-o zic eu la astea mituri, mitologii și alte, da? Amândouă ne sunt necesare ca să putem ieși din blestem.
Ce este rău? Asemenea, ce este rău? Răul este o energie creată, este lucrarea făpturilor căzute, îngeri și oameni.
Deci, dacă înțelegem asta, lupta noastră devine accesibilă și de-abia atunci devine posibilă. Pentru că atâta timp cât credem că răul este un drac, că dracii sunt răi, înseamnă că răul a făcut Dumnezeu, da? Și fie de responsabil și eu nu pot să mă folosesc de Dumnezeu care oricând poate să facă ceva rău. Nu știu câte la bucă și mai face un drag.
Da.
Da, și mai sunt și unii care spun în numele confesiunii că Dumnezeu și-a făcut îngerii ca ajutoare, îngerii buni să ne ajute la bine și îngerii răi să-l ajute pe el, să-i prindă pe ea răi și să scape de ei din creație. Deci că într-aici ar fi un întâlnire lui Dumnezeu. Incredibil.
Cum e cu afirmația aceea că răul nu are ființă, de fapt, nu are consistență?
Păi dacă este lucrare. Deci e lucrare.
Adică el se manifestă, de fapt.
Deci, în primul rând, este...
Atât a venit cu cineva, apoi lucrează.
Deci răul este faptul că te lovesc și nu eu. Răul este faptul că îți dau o palmă și nu mâna mea. Mâna mea nu-i de-a. Ci crima pe care o fac, eu o fac cu mâna mea, acela este rău, dar mâna mea e bună.
Orice energie creată, ruptă de Dumnezeu, se strică. Devine rea, cu voia liberă a celui ce lucrează.
Deci vedeți că răul devine, deodată, sigur, taina răului e mare, taina fără de lege, dar deodată devine derizor, domnule, nu-i decât o lucrare, nu-i decât o facere, nu-i ceva care este. Și ceva care se face.
Sunt două principii, a binelui și a răului, care se confruntă și...
Atunci, deci, dacă se face, poate să nu se facă.
Cineva este rău pentru că face ceva rău. Și face ceva rău pentru că face fără Dumnezeu, singurul bun, cum ne descoperă Domnul. Aici e iarăși distinție esențială.
Deci aici, dacă, din nou, dacă nu înțelegem asta, noi ne putem pocăi. Pocăința se va îndrepta întotdeauna juridică asupra ceea ce am făcut. Dar ce am făcut e rău pentru că a fost fără Dumnezeu. Pot să fac și fapte părute bune. Și fapte bune, dacă fără Dumnezeu este rău, că bun e numai Dumnezeu. Și bun este numai ceea ce este pătruns de energia lui Dumnezeu. Și unii măcuțăță aici, unde e apostolul, unde zice, așa, zice Sfântul Apostol Petru, iată această mântuire prin apă închipuia botezul care vă mântuiește astăzi și pe voi, nu ca ștergerea necurăției trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu. Deci, ștergerea păcatului nu este deci doar ștergerea asta în amintirea trupului, ci deschiderea a cugetului bun către Dumnezeu, ca să putem lucra bine de Dumnezeu. Asta este Asta ne aduce botez. Asta ne aduce pocăință.
Spuneți sursa asta. De unde ați știut ca să știți?
Din epistola Sfântului Apostol Petru, 1, 30, 22. Cred că e pe la 22. Asta e apostolul de... S-a citit în ultimul timp de câte ori și m-am bucurat așa. Până am mai citit că uite.
Și atunci e nevoie să explic pentru cineva, s-ar putea să se întrebe atunci de ce la un moment dat zice Mântuitorul, când zice voi răi fiind, faceți aceasta cu atât mai mult, adică le dat copilului pâine, lămâne, piatră, pește, mușară.
Deci, cum vorbea? Un om care avea numai energia creată, energia lor creată, care lucra autonom, fără Dumnezeu. Deci noi, prin definiție, când lucrăm așa, suntem răi pentru că facem rele, adică suntem fără Dumnezeu. Și oamenii aia făceau lucruri bune, dădeau copilul să mănânce și așa, dar erau răi pentru că nu erau împreună cu Dumnezeu. Asta este taina răului. Și totul se schimbă. Terminăm odată cu a făcut, n-am făcut. Ci sunt utile sau nu sunt utile, te primesc sau nu te primesc. Și celor pe care îi primești, le dă puterea să se facă fii. Și nu mai te pune problema să faci ceva. Cum să faci dacă ai puterea aceea în tine? Totul e păcatul și vom fi judecați. Nu pentru că am făcut lucruri. Și pentru că n-am primit puterea care mi s-a dat gratis. Așa, ca să nu facem. Dar nu ca să nu facem, ci ca să trăim, ca să trăim bucuria, să trăim pacea, să trăim în Harul lui Duhului Sfânt.
Originea răului este în voia liberă a făpturilor raționale dăruite de Creator cu libertate și autonomie personală. Și esența ei este lucrarea acestora. De aceea, spun părinții, rău nu există. Adică nu e o realitate creată de Dumnezeu. Acceptarea acestei înțelegeri a răului ne scapă de dorința iracțională de a ne elibera prin stârpirea răului din lume. Cine cade în plasa acestei dorințe devine ucigaș. Iată, tot ce înseamnă ideologie și curente care vor să instaureze statul perfect cu legi, cu oameni, toți.
Și până la fază de copii te să faci asta, adică să spui... Te omor, ca să nu mai faci rău. Și te duci în rai. Te omor și te duci în rai. Deci e ce dorință, ca să, în sfârșit, să pui tu stăpânire pe bine și să faci tu bine, nu? Ca să... Deci nu putem. De câte ori vrem să schimbăm lumea, devenim ucigași. Suntem gata, devenim ucigași. De câte ori vrem să facem ceva, să schimbăm pe alții. Că sunt oameni care luptă pentru biruirea răului din lume, și nu am venit odată niște credincioși la mine să-mi spună că au apărut răbarele astea cu 666 și să mă întreb ce să facem, că cum să luptăm împotriva barelor după prețurile alea din magazin. Eu nu m-am dat, cât e spovedit ultima dată? Haideți, mai mă luați cu 5 și de astea. Adică că plin barele vă luptam, nu mai spune, dar nu ni era cu
Dumnezeu. Era 93, 94, 95, deja a început să apară.
Și sunt oameni care, sunt oameni care luptă pentru pace și care omoară pe cei care nu luptă pentru pace, o folositate, nu? Sunt oameni care luptă pentru dreptul la viața copiilor nenăscuți și e gata să omoară unul gata născut care nu de acord cu...
Ce ne facem noi, dacă tot a deschis subiectul, ca biserică sau slujitori ai bisericii, suntem solicitați să ne implicăm în unele acțiuni, fie prin care evident că se poate urmări, nu e obligatoriu, dar se poate ajunge la îndrăgirea unor drepturi civile, la control, sau sunt acțiuni care s-ar putea să periclideze mediul, au loc de curând, spre exemplu, proteste, nu știu ce urmează să se întâmplă cu niște gaze de șist. Ideea este, noi ce facem?
Ce zice Mântuitorul? A cui e banul ăsta? La Cezar. Eu dăm Cezarul ceea Cezar. Noi suntem cetățeni ai comunității noastre și suntem datori, ca cetățeni ai acestei cetăți, să contribuim la binele cetății și pe căile acestea omenești. Pentru că orice formă de lucrare a binelui este bună.
Deci, implicare la sine nu e o problemă, că mă implic în treburile cetății. Problema e modul.
Să nu devenim luptători și să nu uităm că să ne rugăm, asta biserica se roagă mereu pentru toate. Deci noi putem să alăturăm celor care vor să împiedice căsătoria între homosexuali, care este foarte bun. Și noi, ca cetățeni, putem să facem asta. Dar ca cetățeni ai cerului, noi avem datoria să ne rugăm pentru cei care doresc asta, să ne rugăm pentru cei care au ajuns atât de nefericiți încât să facă asta. Că dacă facem fără rugăciune, atunci devenim activiști.
Activiști, exact.
Da. Dar dimensiunea de credincios, dimensiunea de credincios nu exclude. Și Dumnezeu te luminează în momentul ăla, nu într-o măsură. Mă aminte undeva în istorie, cred că în istoria bisericii, pe la Sfântul Vasile cel Mare, nu mai știu când au sunt disasier, nu mai știu. Cred că au venit toți bunicii pisicași din pădure și s-au luptat împotriva nu știu cui. Deci se întâmplă, nu știm. Da? Dar important e ca noi să facem, să fim responsabili de amândouă atitudine. Nu poți să fii un bun credincios fără să te implici deloc la viața comunității, adică să vezi nedreptatea, să... Noi să te chemați să îndurăm nedreptatea a mea, a asupra celui nevinovat. Și sunt întotdeauna modalități de a face ceva. Adică nu trebuie să căutăm neapărat să pierdem mult timp.
Problema e dacă avem suficient niște rămân cu oră, nu știu dacă cumva ești atras doar să te implici niște acțiuni care, bine, unele sunt dintre, dar altele nu sunt parte. Cum e asta cu homosexualitatea, e clar. Deci aici ne implicăm și spunem tuturor pe lume cât putem. Dar sunt situații în care lucrurile sunt amestecate și
aici... Aici rugăciunea, ascultarea de duhovnic, ascultarea de ierarh. Deci asta e principiul bisericii, criteriul de biserică. Dar, sigur, și aici cu așa, că dacă duhovnicul tău e homosexual și are păreri diferite, atunci sigur că poți să nu-l asculti și să-l schimbi.
Da, că nu, nici asta nu le luăm la modul.
Nici asta nu este un principiu, că la noi duhovnicul tău era că nu se iubi. Sunt oameni și biserica nu greșește, dar omul din biserică poate să greșească în toate felurile. Și eu, slab fiind, pot să plec de la cel care greșește, rugându-mă și respectându-l și nevindecându-l, dar ca să nu cad și eu. Deci nu... Dar să considerăm că l-am prins ori pe duhovnic sau pe ierarh, că nu e așa și așa și așa, asta e mândrie și că de rău. E greu de tot, trebuie să avem discernământ și însușirea care ne scapă de toate, mereu.
Întrebări, vreți să interveniți? Deci, mai departe, ieșirea omului din logica violenței ucigași.
Asta e doar primul pas, dacă viitoarea ieșiri de tot.
Cum?
Acum, până în începutul, data viitoare ieșim de tot.
A, asta e doar o...
Da.
Degustare, așa. Ieșirea omului din robia legilor violenței ucigași este posibilă numai prin întoarcerea la Dumnezeu, la iubire. Singura cale este unirea liberă și ontologică a omului cu binele, cu Dumnezeu, în Fiul. De aceea se numește Domnul pe sine cale.
Deci, vedeți, unirea este botezul, dar nu zice botezați-vă că ați scăpat, ci eu sunt cale. Adică Hristos cel viu în mijlocul nostru este să-i baxiți, nu?
Da.
Este lucrător, eu trebuie mereu să lucrez cu el. Clipă de clipă, ca să pot să fiu, să ies din asta. Nu pot să fac un act în care să mă mut dintr-o casă în alta, dintr-o țară în alta, dintr-un ținut în altul.
Și se rezolvă problema.
Dumnezeu s-a făcut om ca să ne unească iarăși cu sine, dăruindu-ne energia sa necreată și pe sine însuși ca viață.
Deci odată ne-a dat din nou energia sa necreată, cum a dat suflarea de viață la început, dar acum ne-a adus acest plus pe sine însuși ca viață. Deci ne-am unit cu Dumnezeu în Hristos. Ne unim în persoana lui cu Dumnezeu. Nu suntem doar susținuți de energia necreată care ne trebuie să fie parte sfințită om dacă nu cădea.
Da.
Nu există altă cale pentru om. Asta apropo de ce se întâmplă în zilele noastre, că din ce în ce mai mult cred că toate religiile sunt bune, toate religiile acolo, religii la Dumnezeu.
Așa este. Să știți că așa este. Toate religiile sunt bune și Dumnezeu e unul singur. Da, depinde cum, de exemplu, Maica Sfântă e una singură. Dar unii spun că face nu știu ce prostii, că face nu știu ce... Unii m-au trecut într-o revistă cu farmace, unii spun nu știu ce... Dar eu, ele spun că sunt stareța, vreau Sfântia voastră, ce... Deci, depinde cum o numești, cum o vezi și ce relație ai cu ea. Dacă ai văzut odată, la el toată, pe o copertă a unei reviste, nu înseamnă că o cunoști. Deci așa și pe Dumnezeu. Ce Dumnezeu e același, dar care e, tu nu ești același, care e relația ta cu Dumnezeu? Sau cum spuneam părinte, Dumnezeu e același, noi avem același tată, dar avem aceeași mamă și asta contează mult. Mama noastră biserică ne unește efectiv. Eu nu știu ce va face Mântuitorul cu cei care nu sunt în Biserica Ortodoxă. Și nu avem dreptul să spunem ceva despre asta, că nimeni nu ne-a spus. Eu știu ce avem noi de făcut. Dar ce știm este că fără el nimeni nu iese din această logică. Fără el nimeni nu se mântuiește în sensul de a se uni cu energia necreată a lui Dumnezeu și de a se Dumnezeu, adică de a-și atinge ținta. Dumnezeu te-a unit ceartă că este treaba lui și sunt bucuroasă că nu sunt eu Dumnezeu.
Primul pas pe care îl uniți este unirea omului cu Dumnezeu prin Sfintele Maică.
Deci, vedeți, puterea este un pas vital, dătător de viață. Nimeni nu poate să ajungă sfânt dacă nu se naște. Nimeni nu poate să fie ucenic dacă nu se naște mai întâi. Știți care este condiția ca doi oameni să divorțeze? Prima condiție ca doi oameni să divorțeze? Să se căsătorească, să fie căsătoriți.
Următorii pași depinde înțelegerea binelui uman ca lucrarea sa conform voii lui Dumnezeu, făcută cunoscută și accesibilă prin producele Bibliei.
Deci, binele este lucrarea mea conform voii lui Dumnezeu, iar Dumnezeu îmi spune care e voia lui prin poruncile Bibliei. Și vedeți, nu doar cunoscută, că poruncile au fost și în Vechiul Testament, s-au făcut cunoscute. Dar nu aveam puterea să le împlinim. Acum poruncile lui Dumnezeu sunt chiar putere. Da? Unirea fiind în așa, sunt și în Vechiul Testament dădea putere. Adică porunca în sine e în cuvântul lui Dumnezeu și are putere.
Această înțelegere va aduce după sine puterea de a accepta adevărul, că lupta dintre bine și rău se dă în inima fiecăruia dintre noi.
Cine nu mă lasă să împlinesc porunca? Mama care m-a bătut, mama care m-a lăsat la orfelinar, tata care s-a învățat de când mă știu? Aici.
Ce da? Nu zic da.
Sigur, sigur. Îndrăgostiți de starea de victimă.
Înțelepciunea înaintei pe care constă în lucrarea ascetică a cunoașterii de sine, a conștientizării neputinței și limitelor personale și transformarea acestora în loc de primirea dată cu neputinței.
E, asta e taină. Nu? De exemplu, dacă lupta se dă în inima mea, Părintele Constantin vrea să mă omoare. A dus la cale toate amănuntele și vrea să mă omoare. Eu nu am să mă lupt cu el, ci cu mine. Ce fac eu în situația asta când am aflat asta? Da? Și lupta se dă în mă întumet. Las că nu mor eu prima. Bine că știu. Și alături. Da. Sau să-și departe. Și acolo se dă. Dar vedem la lucruri mai simple. Cum pot să iubesc pe cineva care mă face să-mi spune că sunt proastă? Da? Și ce voi face? Poți să zic, ce bine îmi pare, te iubesc, repetă, te rog, îmi face o plăcere, asta înseamnă că-ți mai așa chestii. Dacă nu-ți prefăcut, îți mai așa chestii, dacă Aha, erau trei cuvinte care, trei calități pe care nu le-a fost dat toate trei odată. Dacă două bolani, dar trei armoi. Bună credință, de bună credință, inteligent și comunist. Dacă ești inteligent și comunist, nu poți să fii de bună credință. Dacă ești de bună credință și comunist, nu poți să fii inteligent. Dacă ești inteligent și de bună credință, nu poți să fii comunist. Deci, deci eu, dacă tu îmi spui că sunt proastă și asta mă doare, și durerea, emoția asta, de netransfiere, e neverificată, necontrolată de voință. Deci aceasta nu dispare, această sensibilitate, nu dispare. Da. Doar că timp se schimbă, nu? Câte ceva. Și atunci, ce voi face? Doamne, eu în condiția asta nu pot să iubesc. Ajută-mă, vindecă-mă, pentru că nu pot să iubesc încă bolnavă. Un sfânt, când îl faci prost, el este plin de milă pentru mine. Că sărac, să fie atât de bolnavă, dacă simte nevoia să facă pe cineva prost. Și dacă așa, ce murie eu te aduc? Și așa mai departe. Deci el plânge pentru mine, ăla-i capătul opus. Da. Deci aceasta este... să fac loc de împlinire. Îl primesc pe Dumnezeu în această neputință. Doamne, nu pot să iert, nu pot să iubesc, nu pot să mă rog. Dar omul să piși cu ceară și zice, nu pot. Eu pot, dar acum nu vreau. Dacă vreau, pot. Scrie pe toate gardurile. Da. Și toată civilizația asta, reclamă, care e făcută pe asta, e... îți bagă în cap lucruri care te îndepărtează de locul de întâlnire cu Dumnezeu. Ce te uiți și câștigi. Mamă, cum își bagi joc de tine? Adică stai să te uiți la televizor să câștigi ceva foarte... Și ai pierdut tot. Ți-ai pierdut copiii, ți-ai pierdut nevastă, ți-ai pierdut bărbatul. Dar te-ai uitat. Deci avem nevoie să ne întâlnim cu neputința asta. Orice moștenire am fi avut, orice mi s-ar fi întâmplat, orice traumă am avea, orice tipare ar fi înăuntru nostru, când sunt viu, eu le simt prezența prin neputința de a face, de a fi, de a fi bucuros, de a simți ceva. Și atunci zic, Doamne, nu pot, ajută-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, descoperă Tu acum ăsta și vezi cum. Când punem începutul, să zicem că citim, acum și începem să zicem, Doamne, ajută-mă. Totul se schimbă. Mâine mă întâlnesc cu un om care îmi dă mai multe amănunte, apoi mine găsesc o carte. Deci totul este merge de la sine. Pentru că sinele e conectat la Dumnezeu. Ce căutați împărăția? În clipa în care te-ai îndepărtat, nu mai știu unde ai pus cartea aia care îți făcea bine când o citeai. Părintele nu știu unde pleca și nu mai ajung la spovedanie. Deci nimic nu mai merge. De ce nu mai merge? Pentru că eu m-am îndepărtat de la locul de întâlnire care e neputința mea.
Experiența neputinței în Hristos este simultan cu venirea și lucrarea Harului, care face ca însă și limita asumată să devină Har, când se slavă Duhul Sfânt. Deci nu așteptăm, nu e o chestiune simultană.
Doamne, este, când ai primit experiențe în felul ăsta, este aproape că ți-e frică. Nu vrem să crezi că e posibil, că ești și incredibil. Dar să vezi cum exact neputința se transformă în Har. Acolo vine Harul. Dar trebuie să o asum, nu pot, capul. Dar omul, chiar dacă îți rogă, chiar dacă cere ajutorul Dumnezeu, în momentele de frică mare, de durere mare, taman atunci nu zice. Pentru că aia e lucrarea schemelor de inadaptare, schemelor tiparelor noastre dinăuntru. Să nu cumva să cere ajutor, ci să fugi de pericol. Sau să-l ataci pe celălalt, că schemele astea atacă sau fugi. Uite-te și tu cum arată adversarul și alege. Dar alegerea se face instantaneu. Deci aici Sfântul Apostol Pavel zice, când sunt slab, atunci sunt tare.
Și mai avem un citat de la Sfântul Isaxil. Cunoscută și acceptată, slăbiciunea omului devine mărturie a milii lui Dumnezeu.
Deci eu pot o cunosc, dar n-am ce. Mâine lasă că rezolvă, că pot, eu am să rog și pe părintele să mă ajute, nu mă las. Dar ce, eu mai prost? Nu mă las. Da? Și atunci, sigur, că nu devine mărturia milei Dumnezeu, că Dumnezeu zice, bine, te aștept. Eu sunt la ușă și bat. Dar cunoscută și acceptată. E moarte când accepti religiunea, când îți accepti neputința mori. Cine moare? Ego. Ăla care poate tot. Deșteptul pământului și buricul pământului și a tot puternic a ziloare. A tot știutoarea și a toate. Un copil de la școala mama este Dumnezeu este a tot știutor.
Nu.
A tot deșert.
A tot deștept, e a tot știutor.
A tot deștept. Da. Acum am ajuns la tine.
Prima cerință în ceea ce privește tema pentru acasă este să continuăm să facem rugăciuni către Duhul Sfânt. Deci asta este o constantă.
Da.
Trebuie seminar. A
doua... Dacă nu ne conectăm, deci dacă nu facem rugăciunea asta ca să ne conectăm, vom lucra la nivel intelectual, mental, vom lucra la nivelul omului, ego-ului. Pentru că omul vechi e fantastic, e deștept, e descurcăreț, are studii, doctorat, așa, a făcut terapie, are masterat, e fantastic și este și un foarte bun teolog. El dacă zice, vrei să scapi de schemele alea de adaptare, bravo, și de când mă întoarce și eu, hai să scăpăm de ele. Și s-aducă el de treabă să ți le arate, să ți le scoată la suprafață și nu știu ce, și dă și studiază și ăștia și ține cu leaua la
zi. Te pierzi.
Era un om de problemă zoologică, niște lei în post. Da? Și unul într-un colț era o colț și apare și un om în tavără acolo și într-un colț un grup de vechi care totuși șușoteau între ei, în altul alt grup și într-o parte unul singur. Și m-au venit să duce la asta singur, zice, ce fac ăia acolo? Păi zice, ăștia își memorează amintirile de când erau liberi în junglă și traumele pe care, amintirile de când erau și traumele pe care le-au suferit în încarcerare. Ceilalți ce făceau? Ăștia făceau traumul de evadare, de eliberare, de care de traume și eliberarea lui. Zice, și tu ce faci? Eu sunt un înțelept, eu studiez natura gratilor. Deci așa și ei, așa, să nu ne lăsăm. Deci tot timpul să rugăm, să ne lăsăm, să chemăm Dumnezeu Sfânt, pentru ca să putem să lucrăm cu Dumnezeu, în Dumnezeu, să lucrăm cu El care curățește, amintește, El face.
La punctul 2 de senas, descrieți inima copilului care ați fost. Strategiile folosite pentru împlinirea nevoii de a fi recunoscut, acceptat și prețuit de cei din jur. În ce măsură mai folosiți aceste strategii și care sunt paralele provocate de ele?
Da, deci fiecare copil a avut strategiile sale. Unul se trântea pe jos și țipa, unul îi dătea mama ce voia. Altul s-a apucat să mătură din casă, să facă tot prăjiță, să deschide geamul, să risească, să facă treabă, ca mama să zică, bravo, tu ești adevărat bărbat, stai că tu ești nimic, dar tu ești minunat. Așa, altul, ce deci fiecare găsește o strategie. Noi să vedem ce am făcut noi când eram mici și când mai facem acum același lucru. Și care sunt pagubile, pentru că atunci asta m-am fost de folos, dar acum nu mai sunt. Dacă strategiile pe care le foloseam era să-l păcălesc pe tata, mă ajutau când era mică să nu mă bată. Deci spuneam poezii. Da? Dacă îi pus șefului, ăla nu-mi dă primă pe care a spus o poezie. Poți să-i citesc mare sau de că nu se lasă el zice proiecte gata, nu dura. Și atunci am gândit că și zic, da, am folosit tot ce știam, toate metodele am folosit. Cu ăsta nu pot să comunic.
Apoi, la punctul 3, faceți o listă cu dorințele cele mai fierbinți pe care le-ați avut de-a lungul vieții și le s-au împlinit. Compuneți o rugăciune care să mulțumiți lui Dumnezeu pentru asta.
Atunci, toți cei din cele proi se întorc și mulțumesc. Da.
La punctul 4, faceți o listă cu dorințele fierbinți care nu vi s-au împlinit. Mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, renunțând la resentiment. Nu știți ce ar fi însemnat în plinirea lui.
Să iasă o mulțumită.
Să iasă o mulțumită. Să văd eu.
Să
da. Ce cereți?
E greu, dar este un lucru care merită făcut. Da? Și cum renunțăm la resentimente? Cerându-i lui Doamne, vindecă-mă, scapă-mă, nu pot să te iert, că pe mine m-ai făcut să mă văd la frâng, să mă dat la Bruxelles, nu să mă dat la Paris. Da, mă dă seama cine era la acum, să fiam la Paris. Nu. Cine mă mai vedea acolo? Că mă cred, mă mă la Bruxelles.
Și tot secretul în distanță este să nu fugim de absolut nimic în ceea ce... Și întotdeauna să fim pe Dumnezeu. Dar avem impresia că aici e o problemă cu chemarea în numele lui Dumnezeu. Un capul un act oarecare, rugăciune e așa, un fel de exercițiu, dar nu e, e prezența lui reală.
Exact. Plus, ce ne împiedică este că avem și o viziune despre a fi realizat. Deci eu am plecat într-o misiune în viața asta să fiu și eu cineva. Și lumea mea spus, dacă înveți bine, nu te pune ajungi premiate, doctorate și nu știu ce ai spus pe până, că nu te ceri cu nimeni, ești cineva. Și asta e tot contradicția mea. Mulțumesc de fix, mulțumesc de energie, cât să mai zic eu, Doamne Iisuse. Nu s-a pus accentul pe calitatea vieții cu Dumnezeu. Și atunci orice gest este liturgic, orice gest este liturgic în părăție. Pot să mă duc strada, pot să îmi spăc vase, pot să fac lucruri absolut mărunte, cu Dumnezeu însuși a făcut. S-a făcut om și am să facă și el fiu de împărat, vase. Ce meserie a practicat până când a ajuns să-și arate dumnezeirea, nu? Întâmplar, Dunghecă, cel care a crescut. Deci aici este un lucru extraordinar, să renunțăm odată la slava. Deci sunt două lucruri care ne chinuie, confortul și slava lui. Și atunci, dacă Dumnezeu te face, cum spune Sfântul Sinar, dacă te-a pus împărat, fii cu El. Dacă te-a pus bucătar, fii cu El. Cum este locul prin care tu ajungi la astăzi, a fost simți grăbina în care vreau.
Apoi la punctul 5. Faceți legătura dintre toate dorințele pe care le-ați conștientizat și strategiile folosite de copilul care ați fost pentru împlinirea nevoii de a fi recunoscut, acceptat și prețuit.
Am descoperit cât de derizorii, mă rog, vreau să vă văd totul, dar veți vedea că toate dorințele au fost axate pe strategia. Dacă reușesc să fac asta, voi fi plăcit, voi fi acceptat, voi fi de dorințele mele. Nu erau pe niște nevoi de bucurie, de pace, de dragoste, de creștere spirituală, ci de să fiu acceptat și iubit. Unii chiar de părinți, lasă că le arăt o lor, că dacă până la urmă o să mă iubească când o să vadă că am făcut asta și asta și asta. Și atunci vom vedea că n-am fost liber nici în cele mai mărețe dorințe ale noastre. Am fost tot dorințe, celor care sunt tot straturi subconștiente. Acum lista schemelor este, cum vă spuneam, alături. Nu,
cercetați cât mai multe pagube pe care le-ați îndurat datorită acestor scheme și rugați-vă pentru binecuvântare. Și acum tot învățați să fiți atenți la oferte numele de confort sau slavă pe care le face fiecare schemă folosită și spuneți nu când sunteți conștienți de a ta cerând ajutor cu rugăciune. Da? Întrebări. Pervenții. Rog.
Sunt oameni care spun că ei s-au născut cu predispoziție către agresivitate sau de dubiuțime. Nu ar fi un fel de discriminare faptul că aceste mecanisme sunt mult mai puternice în mintea lor și deci mult mai greu de trecut?
Bun, ei spun că sunt născuți așa, nu? Născuți asasin, vorba titlul unui film. Lucrurile nu sunt... Adică, sigur, cu o moștenicie, probabil.
Sigur, deci, impulsurile de comportamentele repetitive, dictate de scheme pe care le-am moștenit, sunt mai puternice decât cele pe care le-am dobândit noi în timpul vieții. Dar, în clipa în care eu am descoperit că în mine ceva e mai puternic decât mine, e o ocazie să spun, Doamne, scapă. Și făcând această listă a dorinților și constituționând asta, voi descoperi de ce nu strig eu din toată inima să mă scap. De ce nu primesc puterea pe care eu îl văd? Pentru că eu zic, da, eu cine mai sunt dacă om ajunge să se identifice cu acest fel de a fi? Că el este mai trist, așa, și foarte interesant să fie trist, e nemulțumit. Toată lumea știe că ea e un tip mai special, mai nemulțumită. Și dacă a devenit dintr-o dată bucuroasă și nemulțumită, ce ar zice lumea, asta mie mă duca, nu cunosc. Și plăcerea aceea de a fi victima unui trecut atât de dureros. Cine ar mai simți oricum? Deci nu suntem onești cu noi, suntem credincioși unei nefericiri care cu adevărat a avut puterea asupra noastră până când am devenit conștienți. Dar de aici încolo suntem responsabili. Nu ne îndurăm și această rupere e moarte. Deci rupe confortul de a trăi în chin. Nu vă dați seama ce ziceau oamenii ăștia că spuneau rău cu rău, dar mai rău fără rău. Ce tragedie! Deci omul ăsta are un confort în orice condiții. Își găsește confortul în orice condiții. Cum e posibil că un om care trăiește prin gunoaie să se simtă confortabil? Nu să ducă undeva să muncească într-un loc și să se chinuie într-un loc unde ar putea să primească. Se preferă asta. De ce? Pentru că e confortabil pentru el. De ce sunt oameni care se ieși în bagiocuri? Pentru că îi plinește o nevoie. Eu sunt fascinată de paradele astea făcute de bolnavi homosexuali, când dacă s-ar iubi, dacă iubirea lor ar fi normală, s-ar iubi și gata. Dacă, de ce să se îmbrace o femeie când e bărbat, să se rugeze, să se expună public, că ar putea măcar să o facă la ei acasă? De ce o fac? Sunt însetați de durerea pe care le-o provoacă bajocura celorlalți. Dacă ar fi lăsat să-și facă parada și să nu se uite bine la ei, n-ar mai face. Deci el s-a simțit umilit, bajocorit când a fost rănit, sau abuzat, sau cum a fost, și caută mereu, repetă acea experiență dureroasă, o repetă, că caută condiții să o repete. E, când eu mă las, când ies dintr-o schemă de asta, durerea e moarte, e moartea egoului, e moartea confortului ăsta, e o moarte. Și de-aia numai cu Dumnezeu pot să fac asta. Și de aceea unii oameni nici nu ies, să zicem, unii bolnavi nici nu se fac bine sau nu, pentru că acest sistem de apărare pe care și l-au construit poate e singura lor formă de a supraviețui și ei nu vor, nu pot să treacă de la supraviețuire la viață. Dar aceștia care strâști în naștere, așa, aceștia sunt responsabili. Și dacă îi pui să scrie motivele de tristețe, până la urmă devine piesă umoristică. Să vezi ce poate inventa un om ca să fie trist și să-și păstreze tristețea și dezamăgire. Lucruri pe care un coleg de clasă poate le pună pe lista lui ca fiind culmea fericirii. Da, unul suferă că e prea înalt și celălalt suferă că e prea mic. Și amândoi sunt foarte nefericiți.
Sau la ce te referi? La asta? Că există ceva de discriminare, da? Sunt că unii au...
Da. Deci nu avem nicio scuză. Pentru că, tocmai văzând cât e de greu, ne dăm seama că, aha, deci de-aia am nevoie de Dumnezeu. M-am prins. Nu eu pot, ci El poate.
De asta, El da talanților slugă, vicleană și neniși. N-a putut să scuze nici măcar cu aia, că exact. Știam, te știam că ești stăpân, pastru și semne, de unde ne-ai sugerat și... Și am ascuns, nu? Liviu, spune ceva.
A zis la un moment dat că pocăința are ca miez dorința asta de Dumnezeu, să poftim pe Dumnezeu mai mult decât oferta lumii. Dacă n-ai ajuns încă la chestia asta, adică oferta lumii îți pare mai tentant în moment.
Bun.
Ce faci? Voința trage în partea aia și faci mai cu sine, da, spre Dumnezeu.
Ce cauți la biserică? În aceste condiții, de ce vii la biserică?
Mai este așa o speranță.
O speranță că ce?
E simt că în afară de biserică, cumva, în afară de a veni la biserică, ceva lipsește. Și că s-ar putea întâmpla ceva chestii rele.
Deci, pe de o parte, frică de rele și pe de o parte, conștientizarea unei lipse. Păi de aici să pornesc. Doamne, uite cum sunt eu acum. Mica am frică de rele și mă gândesc că tu poate mă scap. Nu te simți și nu te doresc, doresc mai mult cele din lume și așa, dar îmi lipsește ceva. Nu prea știu ce-i pocăința și ai, uite, am să pun început bun. Dăruiește în pocăința adevărată. Vezi toți.
Am mai cerut așa.
Și ai dăruit? Nu te-a nu e acolo, da? Atunci zic, Doamne, lasă-mă așa, să stă și aici, puturosul tău și așa, că ziceam, mi-a trimis cineva o pisică care tătea întinsă așa pe pat și de dăruiește ea. Unii numesc asta lene, eu numesc alegere selectivă, atitudine selectivă. Deci când zic, mă, Doamne, am și o atitudine selectivă. Dar Dumnezeu nu te forță. Dar în clipa în care spui Dumnezeu îi scuipă pe cei călducei și ziceau, dacă mă scuipă, măcar tu pe data asta frici să zici, Doamne, nu mă scuipă.
Frica asta te ține așa într-o tensiune, așa ca o teroare.
Teroarea vine de la frică. Deci tu, acolo în mântul tău este o frică nevindecată care spune, dacă nu ești așa și așa și așa și așa, te distrug. Dumnezeu nu te distruge, ci te lasă și ești această viață. Deci nu-ți face rău, nu te pedepsește. Dar tu singur te pedepsești alegând și teroarea asta poate să fie și un glas al conștiinței care spune trezește-te. Vino la tine, ajunge să ajungi la tine. Ce este limpede, nu putem să-i slujim și lui Dumnezeu și lui Mamona. Dumnezeu are răbdare, ne așteaptă, are îndelungă răbdare. Nu dorește moartea păcătosului, de aceea mulți păcătoși trăiesc mai mult decât cei care, așa că dacă trăiesc mult, îi înainte cu păcatul. Da, Doamne, iartă-mă. Dar nu visează să se plinească dorul acesta adânc de bucurie, de pace și de frumusețe, jucând vorba lui Mamona. Nu se poate. Nu-i loc. Și tot ce nu putem, și așa și Sfântul Sfântul, cum să ceară omul ce n-a gustat? Dar există în tine acea neliniște. De ce am întrebat de ce? Este acea neliniște, acea lipsă. Ăla e punctul. Doamne, ce lipsește? Și contemplând această lipsă, intrând în Sfântul Tău, îi descoperim un mare hău, o mare gaură, o mare lipsă. Și lucrurile din afară nu vom avea. Dar dacă noi astupăm această licărire a golului din noi, prin plăceri, prin deșertăciuni, atunci amânăm momentul. Asta face foarte libertate. Nu
doar că amânăm, vom veni și mai răniți.
Ce-o spune?
Nu doar că amânăm, vom veni și mai răniți.
Da, într-un fel, dar asta e și șansa noastră, pentru că dacă simțurile mele nu sunt atât de sensibile, nu? Să-ți dai seama că acum sunt bolnav, și parcă mă doare, nu știu, deși așa, cu cât mă folosesc mai rău, atunci asta mea de a descoperi că mă amate mai mare. Deci, acest mai rău nu este o pedeapsă, ci este chiar mira lui Dumnezeu care spune asta e smurda, să strige mai tare.
Strig, din ce în ce mai tare. Am gust. Ați mai zis la un dat de acceptare și de recunoaștere, parcă, puteți dați una sau două înapoi, nu mai știu, era undeva la sfârșit. Așa,
conștientizare
și acceptare. Așa, ok, bun. Conștientizez o slăbiciune și zic, da, o am, ăsta sunt. Și acum ce fac? Am zis, da, o am, recunosc. Și următorul pas?
Ce recunoști? Dacă recunoști că pur și ca tot de la aprozare. Aceasta este, nu ne putem zi, zi tute. Mi-e atât de rușine, mi-e atât de greu să ies din casă, de sufletul meu e umilit, mă doare, că am furcat tot la puțat, scapă mă de durerea asta. Atunci e neputință. Atunci accepti această neputință și vine Dumnezeu. Cât timp tu constați juridic că nu-i chiar furcatul și că e tratat să fie păcat și tratat să încurci, să prinde cineva, atunci asta nu ajunge la pocăință, că nu te doare. Sigur, mai grea să știe toată lumea că furcatul, dar dacă îți va prieteni pe care le spui, știi că ți-au furat aseară? Da? Deci înțelegi care este. N-am ajuns să conștientizez neputința. Tu numești fapta, dar nu conștientizez ca neputință.
Măsura.
Da. Tu crezi că faci o faptă rea, dar n-ai descoperit că nu poți să nu faci acea faptă rea, că ești neputincios și rănit de cel viclean și de alegerea ta când faci fapta asta.
Ok. Cum ajungi să simți chestia asta? Măsura. Corect.
Acum copilul meu, nu cea că m-am fost atât de nesimțită și nu pot să te spăt, nu știu cum să nu simți că faci un lucru rău.
Nu, adică, ți simte, dar nu în sensul că nu simți deloc, în sensul ăsta de... Doamne, să ajungă să fie acea durere care să zici...
Așa.
Chestia care să ajungă în punctul de întoarcere.
Asta, zici acolo un cunoscut. Deci conștientizare. Tu conștientizezi ce faci în momentul în care faci?
Da.
Hmm? Ba da, mă, și mustă.
E conștient, dar nu mustă.
Ba, și
te mustă în momentul ăla.
De cum?
Conștiința.
Și după?
Și după.
Da, dar e... Ceva lipsește.
Tu lipsești. Da, deci, cunoscută și acceptată, de cine? De tine. Deci, poate să fie o etapă în care eu mă contopesc cu ce fac. Mă contopesc cu, sunt mânat de firea mea și eu ca persoană nu sunt, nu există. Situația asta se întâmplă de obicei, dacă nu am recunosc asta, țin să mă ajute specialistele din spate, în independență. Deci când cineva e dependent de ceva, apare această situație, când o dată negarea gravității și în același timp e rezistența la consumul respectiv. Adică, nu, la început, vei din ce în ce mai mult ca să ai starea de bine și reziști, nu te înveți. Că alcoolul când bea, nu când se îmbată. El ajunge târziu de tot să se îmbete. Omul sănătos se îmbată și zice, nu mai beau și nu mai beau două, trei luni, că nu mai vrea să bebe. Alcoolicul e cel care bea și crește cantitatea și de-abia târziu de tot ajunge să se bate din puțin. În această perioadă sunt tot felul de mecanisme ale creierului care te împiedică să-ți fie rușine, să te doară, să conștientizezi răul pe care ți-l faci și îl faci în jur. Nu? Și sunt mai multe. Te învață mai caracter.
E vorba de, după etapa asta. Dar ajung la un moment dat la chestia că, domnule, nu mai face anumite chestii de frică. S-ar putea să întâmple lucruri mai rea.
Foarte bine. E un început bun. Ce
se dar nu-i de ajuns. Simt că nu-i de ajuns.
Adică deocamdată
nu-i de ajuns. Faptul că stă sabia deasupra nu-i de ajuns.
Un moment. Deci, este foarte important ce spui. Deci eu nu mai fac de frică. Dacă eu mai fac lucrul ăsta, mă părăsește familia, mă dă afară de la muncă și nu mai fac de frică. Această nefacere și trăiesc altfel îmi creează noi experiențe și îmi creează noi circuite pe creier și noi satisfacții. Descoper după o vreme, că e rădăcinat acolo și scrise circuitele vechi. Ce simți acum că nu mai faci ce făceai, simți neplăcere, sevraș, dorința de a face, lipsa acelei mângâieri și așa mai departe. Făcând ceea ce îți va schimba viața, făcând porunca, făcând ce te învață terapeutul, făcând acel lucru, nemai făcând lucrul rău, se creează noi ce uite pe creier și începi să simți satisfacția de a face bine. Și se creează în făptura ta experiența binelui. Și creierul ăla care comandă dependența va spune, aha, iată, pot să mă bucur de asta. Uite, am început să văd răsăritul soarelui, a început să-mi zâmbească nevasta, a început să mă placă fetele și așa mai departe. Deci se întâmplă lucruri, dar la început nu vezi că ești orbit de setrajul. Și e foarte bine. Doamne, mulțumesc, ține-mă în frica asta, nu mă lăsa, da? Pentru că cel mai important lucru pentru mine acum este să nu mai fac rău respectiv. Ori când nu faci rău, de fapt faci bine. Abținerea de la rău este o faptă bună. Este o activitate a mea. Eu nu sunt pasiv. Mai pasiv sunt când fac rău decât când mă abțin. Mă bate cel care se abține, nu cel care îi dă drumul să spună sau să înjure. Deci e foarte bine. Și aici ai nevoie să citești de specialitate și de construcții ăștia care vorbesc mult despre mecanismele dependențelor, că te ajută. Dar tot timpul rugăciune și cătăceane și spovedanie și nu uita, e bolnav. Dacă atunci când ai gâturai, ai nasul înfundat, nu poți să miroși florile cât ai nasul înfundat și trebuie să le asculte. Dar uite la o boală atât de gravă cum e dependență, nu poți într-o dată să ajungi la trăirea acestor minunății pe care le simte sufletul când e liber. Când stai mult cu ochii închiși, prima dată nu vezi nimic când te desleagă de la ochi. Ai răbdare. Deci crede în Dumnezeu și în că El e dăruitorul bucuriei și apoi eu cred că odată ce tu poți să faci asta, poți să nu mai faci de frică și poți să vii la biserică, este clar că ai avut cel puțin o experiență a bucuriei, că altfel n-ai fi fost în stare să faci asta. Dar pentru că ești dependent care vrea tot timpul cigara gură sau buzărorul care îți trebuie, vrei o plăcere permanentă. Ori dacă îți aduci aminte ce bucurie ne-a dat Dumnezeu să gustăm în clipa în care ne-am întors, deci după aceea nu mai simțim. De ce? Tocmai ca să ne transformăm ființa prin libertate, deci să o ținem minte pe aia și să întorcem să lucrăm, pentru că acestea sunt mai mari decât acestea ne va da. Nu numai acestea sunt mai mari decât acestea am făcut noi. Deci ne dă să gustăm harul, pregustăm bucuria, apoi harul se retrage ca noi să fim biruitori, pentru că Dumnezeu ne iubește, ne respectă libertatea și vrea să spun acolo, uite ce ai făcut tu, mă băiatule, nu uite ce am făcut eu cu tine, mă băiatule.
E mic problemă, că a zis așa o chestie foarte interesantă, că o bucurie te întoarce. Pe mine m-a întors o încercare.
Bine, acolo ai venit de frică, dar nu se poate ca tu fiind în biserică să nu fi simțit bucuria prezenței Harului, prezenței lui Dumnezeu. Și dacă n-am simțit asta, păi nu, oameni, aici trebuie să începem. Uite, așează-te acolo într-un colț de rugăciune, o icoană și zice așa, Doamne, eu nu mă scol de aici până nu mă fac să simt prezența aia. Zice că te simte. Păi ce să te simte? Ce ai făcut din alta oară? Da? Dar dacă zici, gata, am zis să fac atestul, mă scol, că m-am amortit picioarele, păi tău, unde vrei să simți? În genunchi, unde am amorțeală, unde vrei să simți pe Hristos? Nu, nu vine acolo. Trebuie să fii atent la prezența lui Dumnezeu. Ce experiență ai cu prezența? Ai simțit vreodată că eu sunt prezentă? Da? Îți dai seama că eu sunt aici? Da. Și că tu ești aici, că tu ești prezent? Bun. Atunci cere lui Dumnezeu, Doamne, vreau să simt și prezența.
Asta
n-ai
simțit.
Cere și stai acolo cu răbdare. Cere și ți-e dat, El a zis. Și avem altă rând, așa, și cu cererea asta, nu, cerem, dar noi cerem, Doamne, dăm să simt prezența, dăm să simt, și noi cerem și așteptăm ca să se întâmple lucruri care se semene cu lucrurile din viața noastră. Să simt prezența, așa, lui Dumnezeu, cum simt prezența Măriul Căi. De mine, așa. E altfel. Și trebuie să ne lepădăm de imaginație și de așteptările noastre.
Avem un Dumnezeu, că zice așa, părintele Vasile...
Păi să oprim sfărăitul ăsta.
Da, cred că nu mai e cazul. Părintele Vasile, sper, mă spune în felul următor. Câtă pocăință ai, atâta dragoste. Deci pocăința ca putere de a iubi. Cine nu se pocăiește, nu poate iubi? Asta e întrebarea.
Nu poate. Noi nu putem iubi. De iubire, Dumnezeu este iubire și iubirea este ceva ce vine la noi, nu ceva care pleacă de la noi. Noi ne scriem să iubim, stați în cuvântul. Și vorba, cum zice mama, dureri de naștere a avut și fie altă cuvânt. Da? Nu e la noi, iubirea nu ne aparține. Dumnezeu ne-a făcut însetați de iubire, deschiși la iubire. Și eu, deci, mă deschid iubirii lui. Și el zice, poruncă nouă vă dau voi să vă iubiți cum v-am iubit eu, cu iubirea mea. Nu cum iubiți voi neamul meu și interesele mele și așa cum iubirea noastră pasională, sufletească. Și atunci, pocăința ce e? Lepădarea de compensațiile mele, de ceea ce mă ține pe mine de partea de Dumnezeu. Eu dacă mă iubesc, mi-e și mie drag cineva. Mă port frumos ca să se poată frumos, îi dau ca să-mi dea. Îi cer ca să am de unde lua. Și așa mai departe. Deci, prin pocăință, eu fac locul lui Dumnezeu. Mă deschid puterii Lui. Și dacă nu mă deschid, dacă nu golesc paharul vieții mele, de apa murdară din ea, nu poate să vină apa cea proastă pe care Dumnezeu în acel pahar. Dacă vărsul mă o leacă și porul Dumnezeu pune apă proaspătă acolo, ea se va împuți. Deci pocăința înseamnă curățirea inimii, curățirea sufletului, prin lepădarea de răutate pe care o fac fără el, unirea cu el, deschiderea către el și odată cu deschiderea, lepădarea de mine și unirea cu el, vine el. Și vine iubirea. Și când ne rugăm, adică e Doamne, când zici Doamne, nu zice Doamne cu așa declamativ să-ți sune apa în cap, ci apa din inimă, apa sufletului să sune. Deci sunt Doamne. Toți avem experiența, cred că toți oamenii au o fobie de întuneric sau de spații închise. Eu, la mine a fost foarte puternică. Da? Deci, viața noastră e ca și cum ar fi închiși într-un lift oprit între etaje, într-un bloc părăsit de oameni. Noapte. Nimic nu mi se pare mai îngrozitor de nu să trebuie așa ceva. Și acolo se naște în tine o rugăciune de se dezmembrează liftul. Viața mea fără Dumnezeu este ca și când aș fi închisă într-o groapă astupată, adâncă și întunecată. Și din adâncul ăla strig la Dumnezeu. Dar dacă ți se pare că tă căldura mai încetă, mai tare, pune picioarele mai sus, mută-mă acolo, îmbrăzește-mă dincolo, sigur că nu poți să te... Ești mai... Dacă nu poți să te rogi, mai pui la radio, mai pui niște căști, da. Înțelegi ce? Aceasta este. Și apocăința este îndrăznirea de a ieși, de a intra în această cămară din ascuns, care este îmbâxită la noi, cămara aia unde Dumnezeu se face cunoscut în ascuns. Ascunsul ăsta e în adâncul meu. Adâncul meu e plin de balauri, șerpi, șobolani, unii morți, unii vii, unii însărcinați, plin de pui. Așa. Și e ceva nașa. Și acolo trebuie să stai. Ca să fie. El îmi scoate șobolani, el îmi curăță pipnița, el mă... Și ce este îngrozitor e că nu e lumină decât cât e el. Că dacă zic, gata, ia te am gata și bani ce bine, e câte doamne că am pe grijă de acum am încă. Știți că unul era la Brașov, se ducea, nu știu de cu trenul și trebuia să schimbe trenul în Brașov și avea două valize grele și ca să se ducă la casă de grele, trebuia să treacă pe subteran. Și zice, nu pot să trec cu valizele astea, Doamne, las valizele astea, ci te rog, ai grijă de ele, mă duc să-mi iau tichet de loc, nu pot, n-am ce să fac. Și a plecat, că s-a întors, valizele erau, nu, mulțumesc, Doamne, nu am grijă, în 5 minute eu dispăr valizele. Cu el acolo. Deci este, la început, chemarea acestei prezențe e pe viață și pe moarte, unde mă doare în mușchi, de ăsta, de la... Ce pildă am vrut să vă dau, m-am scrămut de fapt vântul. Deci la început e dureros, după aceea este muzică, adică e mângâiere, e mâncă. Apoi ea se întunecă, ea tună. Ia, uite, vă propun într-un zi seară să ascultăm armă parte. Săptămâna viitoare mi se pare că este alungarea de rai, alungarea frumoșilor când e. Cealaltă. Ei, nu, ne pregătim, că cealaltă e săptămâna mare și nu facem pacienții de tricolare
da,
atunci.
Da, da, da.
Așa, că ne întâlnim noi. Și să ascultăm Argopat, să ascultăm asta, plângerea lui Adam. Omul ăsta, deci face din durerea, frica, dorința, bucuria, rugăciunea omului, muzică. Este, dacă vreți, este ce a făcut David când a scris psalmii, face Argopat compună muzica. Adică psalmistul a cuprins întreaga viața omenească și a cântat-o lui Dumnezeu. O cânta, însoțeat de cântarea psalterionului, era un instrument, ca o chitară așa, cu 10 strune. Așa face Argopat. Deci, multă muzică, multă artă, ia din om durerea și o sublimează. Face abstracție de anumite dimensiuni ale sufletului omenesc și alege o anumită dimensiune pe care o sublimează, o ridică la sublim și sau face ceva frumos ca să uite urâtul sau îl înalță pe culm de transfigurare lăsând șobolanii să circule la subsol și când se duce acasă dă de ei. Deci, și asta a devenit din ce în ce mai mult astăzi un mijloc de confort. Uneori ne-a făcut bine, pentru că ne scoate din crize. Pe mine mi-a salvat viața o dată sinfonia a doua lui Brahms. Dar asta, nu poți să trăiești toată viața ascultând. Așa, pentru că între timp vorba ta, dar aici o grămadă de treabă. Avem nevoie de muzică care să facă din grămada de treabă o muzică. Asta e rugăciunea, asta face Argopa. Pune tot ce înseamnă viața omenească în muzică. Și sunt două linii, zice el acolo, una a păcatului meu și una a îndrăzbirii lui Dumnezeu, care sunt, nu știu. Asta este, așa devenim noi în Hristos. În toată viața noastră, în ce mai liturghie, toată viața mea ți-o dau ție. Care? Din ce-i făcută viața? Din nesimțirea mea, din poftele mele, din dependența mea, din... Și eu mă sufoc în asta. Dacă mai cred că poate se întâmplă ceva, dacă termin facultatea, dacă mă mări cu Ionel, dacă nu mă mai bate Basilica și așa mai departe, lucrurile să stea mai bine, să renunțăm la asta, că nu e adevărat, și să renunțăm la toate așteptările, nu avem ce aștepta. Cel așteptat a venit, este. Să trăim cu el. Și așteptăm cea de-a doua venire, că așa frumos într-o zi mi-a venit un gând, că sunt din ăștia care spun să trăiești prezentul, cu mulți, un fel de mistice ai gândurilor noastre. Că dacă trăiești clipa, e într-o dimensiune mistică a sufletului. Și e unul, Tolle, care scrie foarte frumos și cu exerciții bune, așa de... Doar că el intră în clipă ca și când ar fi veșnicia, dar veșnicia nu este lipsa timpului, ci prezența celui veșnic. Și deci noi trăim prezentul eschatologic, ne așteptăm. Deci prezentul meu este o așteptare a ceea ce mintea mea nu poate să cuprindă, nu poate să imagineze, inima mea n-a cunoscut, dar adâncul ei tânjește și aștept. Această viața mea, când spăl vase, când mă pieptă, când mă spăl, când mă cert, când iubesc, când iert, când muncesc, este o așteptare. Liturgia este o așteptare. Ne împărtășim, așteptăm, ne împărtășim și așteptăm ca mai adevărat să ne împărtășim la a doua venire. Totul este o așteptare. Și așteptând am așteptat pe Domnul. Deci nu stăm așa la că vine. Nu? Aștept viața veacului ceva să vie. Eu aștept. Făcându-mi treaba de dulzie, de tâmplar, de pedicurie, de măicuță, de tăicuț, ce sunt și acolo? Așa m-a obosit.
Mai doresc intervenție?
Nu mai că.
Nu, dar poate vor ei să vorbească.
Da.
Vor și ei să obosească. Bine, atunci ne oprim aici, că e târziu. Atunci, data viitoare, așa spuneam, să facem un pic de audiție.
Dacă vreți, eu aducem apărătate de mine de la cu două boxe.
Da, și ascultăm Argopat și apoi discutăm.
Apoi stăm de vorbă.
Stăm de vorbă liber pe ca temă ce am putea să spunem că ar fi.
despre tăcere, despre rugăciune, despre... despre tăcere, postul, tăcerea, postul de... de... o tăcere în post. Nu
știu. Tăcere, da? Despre tăcere. Bine, tăcere.
Vineți cu adevărat să trecem pe tine înscătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mântuie.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, speranțe, părinte, Dumnezeu, 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 Dumnezeu,